Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Вершы класікаў і сучасныя творы беларускай літаратуры. У Бельску-Падляскім падвялі вынікі найстарэйшага беларускага дэкламатарскага конкурсу ў Польшчы «Роднае слова». У сённяшняй перадачы наведваем фінал конкурсу, а ў другой частцы пагаворым пра беларускую традыцыю піваварэння. Пры мікрафоне Зміцер Костін. Вітаю, запрашаю на чарговую сустрэчу пад знакам пагоні. З любові да мовы і пашана да традыцыі так нарадзіўся конкурс «Роднае слова», фінал якога прайшоў сёння ў Бельску-Падляскім. На сцэне за званне лепшага дэкламатара змагаліся дзеці з дзіцячых садкоў ды вучні пачатковых школаў. Як падкрэсліваюць удзельнікі, конкурс гэта нагода прадставіць сябе перад шырэйшай публікай.
Я хачу быць футбалістам, гау, забіваць са свістам, галавой, нагой. Рукой!
Мене зовуть Дам'ян Бартошук. Я вучань 3-го класу. Вучуся у школе у Орлі.
Хацелася навучыцца вершыка, приехаць тут на конкурс?
Хацелася, бо я вельмі люблю дэкламаваць вершы.
Анна Франковская, настаўніца беларускай мовы ў пачатковай школе у Орлі. Усіх лічыць ад прачколля, бо ў нас у Орлі таксама ёсць аддзел прачколля, то было недзе 17-16 дзетак. Ну, вядома, ад малодшых больш хацела вучыцца вершыкаў, ну, старэйшы я менш хочуць.
І зараз тут толькі трое. Няма цяжкасцей, каб рэпертуар нейкі выбраць якраз гэтым малодшым?
Ёсць цяжкасці, таму што я не хачу, каб вершы паўтараліся, каб яны былі іншыя ўвогуле, і каб дапасаваць, дабраць верш да дзіцяці.
Што даюць такія конкурсы?
Ну, напэўна, адвагу, каб дзеці спрабавалі, ці яны могуць выступаць перад публікай. Яны больш тады вераць у свае магчымасці. Здараецца, што нічога не выйграюць, але гэта та нормальна є, тому що гэта конкурс, вядома. Перемагаюць найлепшыя.
Ніхто нас не змушає братця, каб свайго роднага цурацца, каб пастаянна з года ў год мы паміралі як народ.
Анджеліна Масальска, я комплекс школьно-прачкольны ў Белавежы. У гэтым годзе з Белавежы тры асобы прыехала. У гэтым конкурсе мы штогод берем удзел, але мушу сказаць, што з года на год можа не меншае зацікаўленне, толькі не ведаю, чаму вучням цяжка проста выступаць на сцэне. Яны ім цяжка проста выйсці, нешта сказаць. І думаю, што ў гэтым праблема. Не ў тым, што яны не хочуць на беларускай мове проста дэкламаваць ці выступаць, то только не веду, якаясь бар'ера появілася, што яны не хочуць увогуле выходзіць на сцэну, але я думаю, што гэта ўсё яшчэ па гэтай пандэміі, з якой мы яшчэ стараемся якбы так ўсё справіць, але думаю, што ўжо праз нейкі час гэта вернецца да нормы. Мы ў гэтым годзе рыхтаваліся, шчыра кажучы, доўга да гэтага конкурсу. Я хацела, каб гэта былі творы белавежцаў. Ну і на гэтым раённым конкурсе вучням маім добра пайшло, пабачым, што ў цэнтральным аглядзе тут така.
Узнагароды захвочваюць да таго, каб прымаць удзел?
Напэўна, так. Нейкая ёсць захвота.
А снягі наўкола, ні канца, ні края. Страшна стала кветцы, і адна жывая.
Я в налевой клас ходзе. Меня зовут Вараніка. Ту я ёж учыся.
Першы раз, як бы ты тут на сцэне, ці ўжо выступала?
Не, только второй раз. А жыла сама в Беларусі, ну, здесь мы прыжылі.
Эльжбіта Раманчук, Гайнаўка. Менш цяпер вучняў хоча, таму што вучні не гавораць у хаце па-беларуску, не па-свойму, таму яны мусяць двойчы навучыцца. Перш за ўсё завучыць тэкст, зразумець яго, завучыць добра акцэнтаваць. Тады за гэта выходзіць многа работы. Некаторым хочацца, іншым менш. Але, на шчасце, ёсць яшчэ такія вучні, якія хочуць, якія успрымаюць удзел, якія зацікаўляюцца. І з імі мы тут прыехалі. Ім гэтыя выступленні пазней у жыцці вельмі спатрэбяцца. Цяпер трэба сябе паказаць, цяпер трэба многа прадстаўляць тое, што мы хочам зрабіць, што мы хочам сказаць. і виступлять перед іншими людьми. Дають їм підбудову, да, будучині.
Данута Сидорук, початкова школа у Наралці. Учні охотно беруть участь у гэтым конкурсі, хочуть вучитися віршаў на пам'ять і виступати. Вельмі люблять виступати.
Збігай, Танечка, у краму. Купиш мила і вяртайся. Ды нідзе не затрымайся.
Зацікаўленне кожны год дастаткова вялікае.
Васіль Чэхін, старшыня беларускага грамадска-культурніцкага таварыства.
Дзеткі выступаюць у нашым конкурсе, гэта, канешне, ў асноўным заслуга настаўнікаў.
Тут на цэнтральных элімінацыях вучні з розных школ Падляшшы. А я вось хацела падпытаць пра ўзнагароды.
На жаль, мы вымушаны заставацца пры гэтых бонах, якія ў Беластоку можна рэалізаваць, але я думаю, што можна гэта неяк зарабіць ці абмяняць на грошы з кім, каму гэта магчыма. Так што вельмі добра, што ўзнагароды ёсць, а ўжо як іх рэалізаваць, гэта ўжо іншая справа.
Конкурс «Роднае слова» традыцыйна арганізоўвае беларускае грамадска-культурнае таварыства ў Беластоку. А ў Бельску Падляскім пабывала мая рэдакцыйная сяброўка Анна Пятроўская. Працягваем нашу сустрэчу і змяняем тэматыку. Гэты напой сёння нам найчасцей асацыюецца з Нямеччынай ці Чэхіяй. Аднак ён нярэдка згадваецца ў беларускім фальклоры. Гаворка пра піва. Даследнік Васіль Прымака пераконвае, беларусы таксама актыўна варылі піва.
Нават у тым же самым статуце Вялікага княства Літоўскага узгадваюцца, якія павінны былі быць пошліны за вываз хмелю. То бок атрымоўваецца, што ў часы ВКЛ хмель нават быў экспартнай адзінкай. Гэта, канешне, традыцыя была і для Беларусі яна таксама характэрна. Ну, непасрэдна я цікавіўся і займаўся в этнаграфіі, шукаў звесткі нейкія пра піва. Вось, па гэтаму, то я больш валодаю так інфармацыяй па менавіта вясковаму сялянскаму піваварэнню, которая была на нашай тэрыторыі. Ось, ну, то бок мы мусім яшчэ адмяжоўваць той шляхецкае піваварэнне, скажам так, і то, якое там умоўна варылі сяляне, это былі трохі розныя тэхналогіі, традыцыі.
А напой падобны быў, калі гаварыць пра гэтае сялянскае піва, которая згадваецца сярод іншага і ў песнях.
Насамрэч, звесткі вельмі фрагментарныя. Часам не трэба гэта хаваць. Я займаўся і нейкай рэканструкцыяй, вось, па гэтаму сказаць, насколькі яно адпавядае рэчаіснасці, это, канешне, складана.
Вядома, мы не займаемся прапагандай алкаголя ні ў якім разе, але ці гэтая рэцэптура некім чынам заставалася, перадавалася, ці ўсё ж больш моцны алкаголь, які стаў больш распаўсюджаным. Таксама дзякуючы дзяржаве Расійскай імперыі ў 19 стагоддзі на беларускіх землях выцесніў традыцыю піваварэння такога звычайнага сялянскага. Людзі варылі яшчэ, напрыклад, у 20 стагоддзі піва?
Ну, канешне, згадак, в прынцыпе, як бы больш-менш мы маем. Вось, як ужо было правільна заўважана, это 19 стагоддзя, другая палова 19 стагоддзя, вінакурні, это такая, можна сказаць, прямая палітыка па перахопліванню, ну і ў тым ліку і спайванню насельніцтва. А калі кажам пра перадачу варэння ў сялянскім асяроддзі, той інфармацыі, якой валодаю я, напрыклад, вельмі цікавы ёсць досвід з півам самаходаў. Такая тэхналогія існавала ў іншых кутках свету, але сам факт, ты самаходы, якія жылі, это, ну, я размаўляў з переселенцамі з Будакашлёўскага раёна, яны нашчадкі тых переселенцаў, якія переселіліся ў Тюменскую вобласць, і там вёска Ермакі, вёска Асінаўка, Ялоўка.
Гэта ў Сібіры.
Это ў Сібіры, яны бабці да гэтага часу там размаўляюць па-беларуску, спяваюць беларускія песні, і ў тым ліку яны захавалі традыцыю піваварэння, прычым што самае цікавае, што ў самой вёсцы Рагінь Будакашлёўскага раёна, адкуль яны паходзяць, пра гэту ўжо тэхналогію ніхто не ведае. Па гэтаму мы можам казаць, канешне, пераемнасць была, і фальклор таму самае найлепшае пацверджанне. Вельмі часта піва ўзгадваецца ў загадках, спевах, нейкіх абрадах. Пераемнасць была, адзінае, што, канешне, у гэтых варунках перетрубацых 20-го стагоддзя мы проста это ўсё згубілі, на жаль. Ну і плюс, да, палітыка дзяржавы. Вельмі даходна было, значыць, спайваць народ гарэлкай, па гэтаму там. Маем то, што маем.
Толькі на тэрыторыі Беларусі гэтая традыцыя была, ці таксама ў суседзяў, ну, перадусім, вядзецца, можа, пра літоўцаў, украінцаў.
Калі мы кажам, напрыклад, пра от самаходскае піва, то Ёсць адпаведнікі ў афрыканскіх племёнаў, ёсць адпаведнікі, нават можна знайсці. Егіпцяне варылі вельмі падобнае піва. Тэхналогія на заснавана на гэтых на саладушках, так званых, то есть, это былі нейкі хлеб. То есть, перша сэнтэту, нават вельмі цікавае пытанне, што ж было прычынай пераходу на, значыць, земляробства, вырошчванне збожжавых, так хлеб ці піва. Цалкам верагодна, што можа быць і піва было першасным чыннікам для таго, каб народ пачаў займацца менавіта земляробствам, вырошчваннем злакавых. Фінская таарі таксама гэта на такі моцны квас, ну фактычна таксама піва. Вось. І то бок тэхналогія варэння піва, настойванне піва нават хутчэй, правільней будзе сказаць, на нейкім хлебе, на нейкіх саладушках, на нейкіх там, не ведаю, праснаках умоўных, да, там. Яна была распаўсюджана і не толькі на тэрыторыі Беларусі, шмат дзе адпаведнікі, якія былі вельмі падобныя адзін на аднаго.
Свайго часу, будучы ў Грузіі, даведаўся, што, напрыклад, грузіны піва не ўспрымаюць як алкагольны напой, а хутчэй як нешта такое больш прахалоджваючае, успрымаючы менавіта віно як алкаголь. А як у беларусаў традыцыйна было гэтае піва, было алкаголем?
Так, канешне. Ну, тут трэба заходзіць з таго, што мы паўночны, ну, умоўна паўночны народ, так, то бок у нас лепш растуць збожжавыя, чым вінаград якісь там. І, ну, адпаведна, мы не паўднёвы народ, адпаведна у нас і, значыць, традыцыя піўная нава куды мацнейшая, чым у тых, да, паўднёвых народаў, калі мы кажам. У песнях вельмі часта гэтыя напоі, яны ўзгадваюцца разам, мёд, віно пілі, там складались на мёд, віно, піва, то бок это всё, оно так неяк разам ідзе. Я, на жаль, уже не згадаю зараз там районы, адкуль паходзіць песня, але кшталту тэкст такі, што дзяўчатам будуць там вось наліваць там, не ведаю, мол, на гарэлку, а вось паважаным жанчынам, кабетам будуць наліваць піва. То бок это вельмі цікава такая, так, канешне, нельга рабіць такія нейкія высновы з гэтага доўгаідучыя, але прынамсі вельмі цікавае параўнанне двух алкагольных напояў, які адзін для дзяўчат і кшталту умоўна для спайвання, другі для кабет з павагай. Вось, акрамя гэтага таксама вельмі паказальным, напрыклад, ёсць традыцыя, калі падчас вяселля кум у хаце, дзе адбывалася свята, вяселля само непасрэдна, браў з бан піва і абліваў чырвоны кут. Такім чынам ён перадаваў нейкі дабрабыт свой, там, не ведаю, умоўны вопыт, нейкі там маладым. То есть таким чином отбывалась передача вот этого, это как зычение такое, да, то бы вот выливали, ну и снова же такие, ну, выливали что-то не горелку, а вот выливал, например, пиво. Вот, и таких узгадок вельми шмат. Мы можем с полной переконанностью сказать, что в свой час пиво было обрадовым напоем. Потому что, вот, так само добрый приклад, те самые самоходы, которые в конце 19-го стагодия переезжали у Тюмень, яны с собой везли пивовар, называется ризом и хмель, то бы это карэнні, часткі карэнняў з парасткамі, з которых потым вырастаў хмель. То бок людзі, едучы на новую тэрыторыю, не ведаюць, ці будуць яны там мець той хмель. Так як это абрадавая частка, ну, то есть піва это абрадавы напой, любыя там, не ведаю, умоўныя хрэсбіны, хрысціны, радзіны, вяселле, гэта, ну, мусіць прысутнічаць піва, абрадавы напой. Не будзе піва, не будзе умоўна і таго свята. Поэтому людзі, в прынцыпе, не маглі гэтай думкі дапусціць і з сабой везлі гэтыя вось рызомы. Вот это як пацверджанне таго, што это было вельмі істотным, это не проста алкагольны напой быў, скажам так, нават, ну, то есть это частка, вялікая частка традыцыі.
Традыцыі беларускага народнага піваварэння размаўлялі мы з Васілём Прымакам, а на сёння развітваюся. У радыёэфіры чарговая нашая сустрэча. Заўтра а 18:30 гэтую ды іншыя перадачы пад знакам пагоні можна паслухаць у любы зручны для вас час на сайце Радыё Беласток або ў якасці падкастаў на Spotify ці Google падкасце. Падпісвайцеся на нашыя каналы ў падкастах, каб атрымліваць паведамленні пра новыя выпускі. Сёння за ўвагу дзякуе Дмітр Косцін. Пачуемся. Под знаком погони.